วิชาของการภาวนานี่ไม่ใช่วิชาท่องเป็นวิชาทำก็ต้องลงมือทำและก็พยายามทำให้มันดีให้มีทักษะในการกระทำของเราเราจึงจะได้ความรู้ที่จริงจะได้ความรู้จากหนังสือก็ได้แต่ว่าเพียงแต่อ่านหนังสือหรือฟังธรรมะหรือตรองธรรมะมันไม่พอแล้วก็คิดแล้วก็ตรองเพื่อจะทำเมื่อทำแล้วก็ตรองอีกในคำถามที่เกิดขึ้นจากการอ่านหนังสือมันก็อย่างหนึ่งคำถามที่เกิดขึ้นเมื่อเราลงมือทำนั่นแหละคำถามที่จะได้ความรู้จริงๆก็ต้องรู้จักพิจารณาสังเกตหาเหตุหาผลภายในจิตใจของเราภายในธาตุของเราฉันเรามาดูลมหายใจเข้าออกลมเข้าลมออกมันสุดตรงไหนที่สุดของลมอยู่ที่ไหนบางคนก็จะว่ามันที่สุดของลมอยู่ที่สะดือแต่มันหยุดแค่นั้นเหรอที่จริงมันธาตุลมในตัวของเรามันซ่านทั่วตัวบางแห่งเดินดีบางแห่งเดินไม่ค่อยดีแต่เป็นสิ่งที่เราแก้ไขได้เพราะฉะนั้นขั้นแรกในการกำหนดลมหายใจเข้าออกท่านก็บอกให้หายใจสบายๆคำว่าสบายที่นี่สบายของใครก็สบายของเราที่นี่สบายของเราถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้ความสังเกตมันก็หยาบไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่ถ้าเราใช้ความละเอียดสังเกตจริงๆว่าแบบไหนรู้สึกว่าพอดีไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปไอ้คำว่าเกินไปมันเกินยังไงหายใจบางอย่างจะทำให้เราเหนื่อยแล้วยิ่งเราพยายามกดลมหายใจคิดว่าถ้าลมหายใจสงบใจของเราจะเข้าฌานอย่างนั้นอย่างนี้มันจะสร้างความอึดอัดขึ้นในร่างกายหรือกำหนดลมเย็นอย่างเดียวไม่รู้จักพลิกแพลงแก้ไขก็เหมือนเรากินอาหารอย่างเดียวทุกวันเคยอ่านในหนังสือพิมพ์มีคนหนึ่งเขียนแต่ข้าวขาหมูทุกวันมันก็สามวันละกินข้าวขาหมูอย่างเดียวอย่างอื่นไม่กินอยู่ไปอายุไม่เกิน30ก็ตายเพราะร่างกายไม่ได้รับความสมดุลในอาหารนี่เรื่องธาตุลมก็เช่นเดียวกันไม่ต้องรู้จักสมดุลให้มันเวลาร่างกายต้องการลมที่จะให้กำลังรู้จักให้ลมที่ให้กำลังพูดกันง่ายๆก็ต้องให้รู้จักเปรี้ยวหวานมันเค็มของลมเป็นแบบยังไงแล้วก็แต่งของเราให้มันพอดีในการเพ่งของเราอย่าให้มันเกินไปมันจะทำให้ธาตุไม่สมดุลอีกต้องเพ่งให้พอดีไม่ค่อยเกินไปถ้าค่อยเกินไปใจมันก็ลอยไปนู่นไปนี่ถ้าแรงเกินไปมันจะกดมาให้เลื่อนเดินสะดวกในจุดที่เรากดอยู่นั่นนะอยู่ไม่ได้นานเดี๋ยวใจมันจะปฏิวัติขึ้นมาไม่ยินดีที่จะอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตความพอดีของเราเริ่มแรกท่านบอกว่าให้หายใจเข้าออกโดยตั้งใจไว้เราจะมีความรู้สึกว่าปิติขึ้นมานี่หายใจแบบไหนจะสร้างปิติขึ้นมาเคยสังเกตไหมอาการอันหนึ่งของปิติคือหายใจเข้าก็เอี่ยมหายใจออกก็ยังเอี่ยมอยู่เวลาหายใจออกเราไม่ได้บีบลมออกปล่อยให้มันออกมันเองส่วนความรู้สึกที่เอี่ยมอยู่ในตัวก็รักษาไว้ทั้งเวลาหายใจเข้าเวลาหายใจออกให้มันเอี่ยมอยู่นั่นแหละ ก็ใช้สัญญามันนึกอิ่มอิ่มอิ่มทั่วตัวตรงไหนที่มันไม่อิ่มตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันหิวหอยก็นึกแผ่ลมที่ดีเข้าไปในนั้นก็คำว่าเปียติมันมาจากปิวติเพราะว่าดื่มส่วนไหนเราร่างกายไม่ได้ดูดื่มธาตุลมตัวลมที่ดีก็ปล่อยให้มันเข้าไปเลี้ยงตรงนั้นเลี้ยงตรงนี้ก็เปียตินี่เป็นอาหารชนิดหนึ่งเลี้ยงทั้งร่างกายทั้งจิตใจให้ฝึกการหายใจของเราให้มันอิ่มทั้งเข้าทั้งออกแล้วก็อิ่มเด็ดต่อให้มันพอดีที่นี่บางครั้งเปียติมันจะเกิดแรงขึ้นมาบางคนก็พอมีเปียติมากๆเข้ามีความรู้สึกเหมือนจะจมน้ำตายก็ถอยออกมาเราไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพียงแต่ว่าถ้าว่ารู้สึกมันเกินไปแล้วก็ปรับความรู้สึกของเราหาความรู้สึกที่ละเอียดกว่านั้นมันก็ปรับวิทยุสถานีนี้ก็มีแต่เพลงร็อกมันกวนประสาทก็ให้ปรับให้มันได้สถานีที่ออกเพลงเย็นๆสบายๆนี่ความรู้สึกในร่างกายของเรามันหลายชั้นนะถ้าเปียติรู้สึกว่าหยาบเกินไปแล้วก็เอาปรับความรู้สึกให้มันเข้าไปหาจุดที่ละเอียดและรักษาไว้จากนั้นเราคิดถึงว่าท่านบอกว่าใจที่สงบจริงๆขนาดหายใจก็ไม่หายใจมันนิ่งอยู่นั่นนะแล้วทำยังไงจะให้ใจสงบถึงขนาดนั้นถ้าเราพยายามกดไม่ให้มันหายใจเดี๋ยวมันจะฝืนธรรมชาติอยู่ไม่ได้นานบางที่ออกมาประสาทมันก็มึนๆเพราะฉะนั้นคิดเพียงแต่ว่ามีส่วนหนึ่งในสมองที่จะบอกนี่ถึงเวลานะต้องหายใจเข้านะเพราะแร่ธาตุอยู่ในเลือดของเรามันไม่สมดุลที่นี่ทำยังไงให้มันสมดุลขึ้นมา 1. ทำใจให้นิ่งแต่ไม่กดนะเพียงแต่นิ่งให้มันรวมเข้ามาพอดี 2. ให้นึกถึงว่าเส้นลมในตัวของเรามันเชื่อมกันหมดเส้นที่ขึ้นที่ลงที่เข้ามาจากทางขวาทางซ้ายข้างหน้าข้างหลังเชื่อมทุกส่วนในร่างกายเพราะฉะนั้นธาตุลมในตัวของเราถ้ามันรู้สึกมันขาดอยู่หน่อยส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็มีส่วนรอบๆมันเขาก็มีธาตุลมของเขามันก็ติดต่อกันได้เลี้ยงกันได้ในเส้นลมของเราออกไปถึงทุกคุ้มคนสร้างสัญญาขึ้นมาให้มันวาดภาพอยู่ในใจไว้ก่อนว่ามันเป็นได้แต่ตรงไหนที่รู้สึกว่ามันเลือดลมยังเดินไม่ดีแล้วก็ขยายไล่ไปเรื่อยๆจนมันถึงกันหมดประสานกันหมดแล้วก็ยึดสัญญานั้นไว้นิ่งอยู่กับสัญญานั้นใจของเราก็จะสงบลงไปและสงบแบบธรรมชาติไม่ฝืนธรรมชาติมันรู้สึกพอดีถ้าจำเป็นที่จะต้องหายใจก็ปล่อยให้มันหายใจถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปกลัวหรอกมันไม่ตายหรอกนี่เรียกว่าเราศึกษาจิตสังขารทั้งหมดจิตสังขารคืออะไรก็เวทนากับสัญญาสองอย่างนี้แหละแล้วก็แดงเวทนาให้ใจสงบแดงสัญญาให้ใจสงบเรียกว่าปล่อยจิตสังขารให้สงบลงไปนี่อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องอานาปานสติจตุกัฏฐที่สองหายใจเข้าหายใจออกให้นึกถึงเปียติหายใจเข้าหายใจออกให้รับรู้เรื่องความสุขหายใจเข้าหายใจออกให้รู้เรื่องเจตสังขาร หายใจเข้าหายใจออกให้จิตสังขารสงบเมื่อเราทำอย่างนี้ได้ใจก็สงบลงไปแล้วก็ได้ความรู้ด้วยเพราะปัญญาคืออะไรก็ปัญญารอบรู้ในกองสังขารที่เราจะได้ศึกษาทำยังไงสังขารแบบไหนให้ใจของเราฟุ้งซ่านสังขารแบบไหนให้ใจของเราสงบก็มีเวทนากับสัญญานี่แหละถ้าเรารู้จักแต่งให้พอดีใจก็เย็นดีที่จะสงบลงไปตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเกิดความรู้พร้อมในตัวที่ท่านเรียกว่าสมถะวิปัสสนาเดินเป็นคู่ๆกันไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องศึกษาอะไรมากวิชาของพระเจ้ามาใช้วิชาท่องนะวิชาธรรมเราลงมือทำจริงๆเราจะได้รู้เราอ่านในหนังสือว่าสังขารนี้สังขารนี้มันแค่ร้อยแปดพันอย่างแต่เมื่อเรารู้จักใช้เราจะเข้าใจจริงๆอีกชั้นหนึ่งเป็นคนที่ว่ายน้ำเป็นก็จะอ่านหนังสือได้คิดก็ได้เถียงกันก็ได้วิธีดีที่สุดที่จะว่ายน้ำและความรู้สึกในร่างกายของเราในขณะที่ว่ายน้ำมันจะเป็นยังไงมันก็คิดได้อยู่แต่มันไม่รู้หรอกที่จะรู้จริงๆก็ต้องกระโดดลงไปในน้ำพยายามว่ายน้ำให้มันได้ประสิทธิภาพขึ้นมาต้องฝึกแล้วฝึกอีกจึงจะไหวเป็นจริงๆไอ้แบบไหวแบบเด็กๆใครๆก็ทำได้ถ้าจะไหวแบบมืออาชีพเขาทำยังไงกันเขามีความรู้สึกยังไงเขามีความเข้าใจเรื่องน้ำเรื่องร่างกายบางที่เป็นความรู้ที่บอกกันไม่ได้เพราะมันเกิดจากความรู้สึกโดยตรงแต่มันรู้จริงๆนะในการภาวนาก็เช่นเดียวกันที่จะรู้จริงๆต้องลงมือทำศึกษาเรื่องเวทนาศึกษาเรื่องสัญญาสองอย่างนี่แหละสำคัญที่สุดทางที่จะสร้างความสงบขึ้นมาและสร้างที่ทางที่จะสร้างปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นการกำหนดลมนี่อย่าเห็นมันของเล็กๆน้อยๆอย่างท่านพ่อเฟื่องเคยบอกไว้ลมนี่มันพาไปถึงพระนิพพานได้นะถ้าเราสังเกตเป็นเพราะฉะนั้นการแต่งลมนี่มันเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติอานาปานสติเพราะจะได้ความสงบด้วยความสบายด้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยมาใช้ธรรมดานะ